Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαστε κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας για τις επόμενες δύο ώρες με τη 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μπαίνουμε με το σημερινό μας αφιέρωμα σε μια νέα σειρά εκπομπών, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Εμάς μας οικοδομήσανε πάρα πολύ καθώς τις μελετούσαμε. Το οποίο είναι η χειραγώγηση των αποφάσεων του πλήθους, των ατόμων, των ομάδων από την εξουσία. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε πραγματικά πόσο ο Λόγος του Θεού έχετε να βάλει φως μέσα σε γεγονότα τα οποία στιγματίσανε και διαδραματίσανε ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα και πώς θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι μόνη η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού και πώς πρέπει να προσκοληθούμε πάνω σε αυτήν, αυτόν τον έσχατο ειδικά καιρό. Σήμερα το βράδυ είμαστε εδώ πέρα η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Μαθαίος Πέκος λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας, είναι κοντά μας πνευματικά, προσεύχεται για μας. Στον ήχο ο Μιχάλης Περιστεράκης, θα σας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσετε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέντζου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Ερωτήματα τα οποία θα θέλατε να σας απαντήσουμε με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το Λόγο του Θεού και σχετικά με το θέμα που θα διαπραγματευτούμε. Και ευχές και αιτήματα για προσευχή οπωσδήποτε. Ο αγαπητός Ανέστη θα μας δώσει και το στίγμα της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα βρουν ενδιαφέρον οι αγαπητοί μας ακροατές και ο Κύριος ήθελε να μας δώσει τη χάρη να το ερευνήσουμε κάτω από το φως του Λόγου του Θεού. Να υπενθυμίσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε κάποιο υλικό σχετικά με τις εκπομπές, καθώς και τις εκπομπές σε μορφή MP3, όπου μπορείτε να τις κατεβάσετε, να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να τις ακούσετε. Επίσης, διαθέτουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση email, που είναι το science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από το email μας, να μας καταθέσετε ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Υπενθυμίζουμε ότι όσα email τα λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάσουμε στο τέλος μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη, και εσύ.
Την καλησπέρα μου και εγώ προς όλους τους ακροατές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την καινούργια σειρά που αρχίζετε, χειραγώγηση των μαζών, και πιστεύω θα μας ανοιχτούν τα μάτια να καταλάβουμε πραγματικά πώς εκπληρώνεται και το μυστήριο της ανομίας γύρω μας και πώς την τελευταία αυτή περίοδο που είμαστε στις έσχατες των εσχάτων ημερών ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να οδηγήσει τον κόσμο σε πλάνες και να αποδεχθούν πραγματικά το ψέμα, ενώ ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι άνθρωποι λέει, προτίμησαν λέει, το σκότος παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών.
Αμήν. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω διαβάζοντας μερικά λόγια μέσα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι από το ζήτα κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είναι λόγια τα οποία βγήκαν από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας. Ο Κύριος έχει κάνει χάρη, μας έχει ανοίξει την καρδιά, τη διάνοια, να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, η απόλυτη αλήθεια. Μιλάει εδώ ο ένσαρκος Λόγος, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και διαβάζουμε το γεγραμμένο Λόγο. Από το 24 εδάφιο λέει το εξής: «Πας λοιπόν ως της ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνημον, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε, διότι τότε θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη, και έπεσε, και η το υπτώσεις αυτής μεγάλη». Και αγαπητοί, κτίζουμε μέσα μας μια οικοδομή, ο Κύριος τη κτίζει, η οποία είναι η πνευματική μας οικοδομή, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, και όταν ο άνθρωπος καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσει το Λόγο του Θεού και να τον δει τον Κύριο να οικοδομεί τον οίκο του, τότε πραγματικά αφιερώνεται στην υποταγή του Λόγου του Θεού. Γιατί θα κατέβει η βροχή, θα έρθουν οι ποταμοί και θα πνεύσουν και οι άνεμοι. Και αυτά βέβαια είναι και φυσικά φαινόμενα, αλλά κυρίως είναι πνευματικά. Θα έρθουν οι άνεμοι της αμφιβολίας, της ολιγοπιστίας, της χειραγώγησης από διάφορα κέντρα τα οποία όπως θα δούμε. Και πάνω απ' όλα αυτά όλα ενορχιστρώνονται από τον άρχοντα του σκότους, ο οποίος είναι ο διάβολος και σατανάς. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει στηριχθεί επάνω στο λόγο του Θεού, εάν δεν έχει αναγνωρίσει πραγματικά μέσα του εξ αποκαλύψεως και αποδοχής την ανωτάτη αυθεντία η οποία υπάρχει, την μόνη αυθεντία που είναι ο λόγος του Θεού, εάν δεν έχει μετανοήσει, εάν δεν έχει βάλει στην άκρη τις απόψεις, τις αντιλήψεις του, τις φιλοσοφικές απόψεις που είχε μέχρι εκείνη την ώρα που δέχτηκε το λόγο του Θεού, όλα αυτά να τα βάλει στην άκρη και να δεχτεί τη μόνη αυθεντία που είναι ο λόγος του Θεού, τότε θα δει πραγματικά να χειραγωγείται, να πηγαίνει σε συμπεριφορές οι οποίες είναι απίστευτες, όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή. Θα αρχίσουμε με το πείραμα του Μίλγκραμ, το οποίο είναι ένα πείραμα το οποίο διαδραματίστηκε το 1961, αν θυμάμαι καλά, αγαπητοί, στο Πανεπιστήμιο Yale στην Αμερική, όπου ο κοινωνικός ψυχολόγος Stanley Milgram, θέλησε να δώσει κάποια απάντηση στην απορία την οποία είχαν οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα, στο πώς κατέληξε η Γερμανία να οδηγήσει στη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τον πλανήτη. Οπωσδήποτε υπήρχαν παράφρονες άνθρωποι οι οποίοι οδηγηθήκαν σε κάποιες ενέργειες τις οποίες γνωρίζουμε, όμως τους ακολουθούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, τους ακολουθούσαν μάζες ολόκληρες. Γιατί υποταχθήκαν στην εξουσία αυτή? Αυτό λοιπόν το πείραμα θα το δούμε σιγά σιγά και μέσα από εκεί θα δούμε πώς πραγματικά ο άνθρωπος πρέπει να είναι καρφωμένος, θα λέγαμε, βιδωμένος επάνω στο λόγο του Θεού, ώστε να μην δει ξαφνικά και ο ίδιος να μετέρχεται και να εκφράζει τέτοιες απόψεις και τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες εδώ θα θέλαμε να σας πούμε ότι δεν ήταν μόνο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρχαν πολλοί προηγουμένως. Υπήρχαν πίσω από τις σταυροφορίες οι οποίες γίνανε, οι οποίες αιματοκύλησαν τον κόσμο. Υπήρχαν πίσω από την Ιερά Εξέταση. Υπήρχαν πίσω από το δουλεμπόριο. Γιατί πιστέψανε σε ένα ψεύδος, πιστέψανε στη θεωρία του Δαρβίνου, έφνης όπως θα δούμε. Και όταν ο άνθρωπος πιστεί ότι κάτι είναι εντός εισαγωγικών για το καλό της επιστήμης, για την προαγωγή της φυλής, για το καλό εντός εισαγωγικών αυθαίρετα, εάν δεν έχει αποδεχτεί μέσα του το απόλυτο καλό που είναι ο λόγος του Θεού, θα δει ξαφνικά να απεμπολεί όλες αυτές τις αξίες τις οποίες εντός εισαγωγικών είχε, εάν δεν έχει μέσα το λόγο του Θεού και το πνεύμα το Άγιον, και να οδηγείται σε συμπεριφορές οι οποίες είναι πραγματικά κατανόητες και απίστευτες. Όμως για να μην είμαστε αόριστοι, θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη με την αφηγηματική του γλαφυρότητα να μας βάλει στο κλίμα του πειράματος του Μίλγκραμ και μέσα από εκεί σιγά σιγά, βήμα προς βήμα, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτόν τον έσχατο καιρό, πόσο σημαντικό είναι να μένουμε μέσα, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, στην διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Βέβαια, αυτό η σημερινή μας εκπομπή θα αποτελέσει τη σειρά μιας εκπομπών, η οποία έχουν σαν σκοπό να διερευνήσουμε τη χειραγώγηση των αποφάσεων και της συμπεριφοράς του πλήθους και των ατόμων. Και όπως είπε και ο Δημήτρης στην εισαγωγή του προηγουμένως, θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς ο άνθρωπος της αμαρτίας θα παίξει με αυτούς οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσουν, να στρέψει τη μία ομάδα επάνω στην άλλη και να δημιουργήσει μια κατάσταση φοβερή, η οποία περιγράφεται μέσα στο λόγο του Θεού. Όμως ο Κύριος θέλει να εκφύγουμε πάντα τα αυτά, θέλει να γνωρίζουμε ότι η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο καλούμεθα να το αγαπήσουμε, να το εναγκαλιστούμε, να το απολαύσουμε και σε λίγο να δούμε και το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητέ Ανέστη, ακούμε.
Μάλιστα. Όπως είπατε, είναι ένα πείραμα το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Yale το 1961 από τον καθηγητή Stanley Milgram, το οποίο βέβαια πείραμα επαναλήφθηκε πολλές φορές και όπως θα δούμε με σχεδόν ίδια αποτελέσματα κάθε φορά. Υπάγεται σε μια κατηγορία πειραμάτων τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως ψυχολογικά πειράματα. Απευθύνεται στο να διερευνήσουν τις αντιδράσεις και την ψυχολογία του ανθρώπου σε διάφορες συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρεθεί. Η λογική αυτών των πειραμάτων, ένα από αυτά είναι το Milgram, θα αναφέρουμε και άλλα σε επόμενες εκπομπές, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στο πείραμα, το πείραμα είναι έτσι στημένο ώστε να δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα διαφορετικού είδους πείραμα. Έχουν δηλαδή την εντύπωση αυτοί οι άνθρωποι ότι συμμετέχουν σε κάποιο επιστημονικό πείραμα. Το οποίο όμως πίσω από αυτό κρύβεται η μελέτη της ψυχολογίας αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν και των αντιδράσεών τους σε διάφορα ερεθίσματα στα οποία τους υποβάλλουν. Ας πούμε όμως τις λεπτομέρειες του πειράματος για να καταλάβουν και οι αγαπητοί μας ακροατές περί τίνος πρόκειται. Ο Μίλγραμ, λοιπόν, ο Στάνλι Μίλγραμ, αυτός καθηγητής του Yale, με τους συνεργάτες του, ζήτησαν από διάφορα άτομα ηλικίας 25 έως 50 ετών που τυχαία περνούσαν από κάποιο δρόμο, εάν θέλουν να διαθέσουν λίγες ώρες για να συμμετάσχουν σε ένα επιστημονικό πείραμα του Πανεπιστημίου του Yale. Φτάνοντας λοιπόν ο κάθε άνθρωπος που δέχτηκε να συμμετέχει στο πείραμα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, εκεί μέσα στις εγκαταστάσεις συναντούσε άλλον ένα εθελοντή για το ίδιο πείραμα, καθώς και τον καθηγητή ο οποίος υποτίθεται ότι διεξήγαγε το πείραμα. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι και ο δεύτερος συμμετέχων στο πείραμα, αλλά και ο καθηγητής, ήταν ηθοποιοί, οι οποίοι γνώριζαν τι επρόκειτο να γίνει. Μόνο αυτός ο άνθρωπος, ο τυχαίος που ερχόταν, δεν ήξερε τι επρόκειτο να γίνει. Τους ενημέρωνε λοιπόν ο καθηγητής ότι πρόκειται για ένα πείραμα μνήμης, υποτίθεται. Να πούμε ότι αυτός ο καθηγητής ήταν ο διευθυντής, ας πούμε, του πειράματος, φόραγε μια λευκή ιατρική μπλούζα ως σύμβολο αυθεντίας επιστημονικής και τους ενημέρωνε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πείραμα το οποίο θα μελετούσε, υποτίθεται, την ικανότητα να αποστηθίζει ο άνθρωπος κάποια πράγματα, ένα πείραμα μνήμης δηλαδή, όπου οι δύο αυτοί άνθρωποι που θα συμμετείχαν, ο ένας θα έπαιζε το ρόλο του εξεταστή και ο άλλος του μαθητευόμενου. Ο εξεταστής θα έκανε κάποιες ερωτήσεις στον μαθητευόμενο, ο μαθητευόμενος θα έπρεπε να έχει αποστηθήσει κάποια πράγματα και να μπορεί να δώσει τη σωστή απάντηση. Εάν έδινε τη σωστή απάντηση, όλα καλά, προχωρούσαν στην επόμενη ερώτηση. Εάν ο μαθητευόμενος δεν έδινε τη σωστή απάντηση, τότε ο εξεταστής τον υπέβαλε σε ένα ηλεκτροσόκ. Όχι πολύ υψηλό, ένα ηλεκτροσόκ των 45 βολτ. Το οποίο όμως με κάθε λάθος απάντηση αυξανόταν η τάση κατά 15 βολτ. Από τα 45 στα 60, από τα 60 στα 75 και ούτω καθεξής. Οι δύο λοιπόν συμμετέχοντες, ο καθηγητής αφού τους ενημέρωνε σχετικά με το πείραμα, λέει ότι θα ρίξουμε, ας πούμε, κλήρο ή ένα νόμισμα στον αέρα να δούμε ποιος από εσάς τους δύο θα είναι ο εξεταστής και ποιος θα είναι ο μαθητής, ο μαθητευόμενος. Βέβαια, ο κλήρος που έριχναν ήταν έτσι στημένο, ούτως ώστε πάντοτε ο ανυποψίαστος άνθρωπος που ερχόταν να συμμετέχει στο πείραμα να βγαίνει να κάνει το ρόλο του εξεταστή. Και ο άλλος, ο οποίος ήταν ηθοποιός και δεν το ήξερε βέβαια ο άνθρωπος, να παίζει το ρόλο του μαθητευόμενου, ο οποίος θα υφίστατο το ηλεκτροσόκ. Εισέρχονταν λοιπόν σε μια αίθουσα, όπου αυτός ο ηθοποιός που έπαιζε τον μαθητευόμενο δενόταν πάνω σε μια καρέκλα που έμοιαζε με ηλεκτρική καρέκλα. Και από εκεί θα έδινε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα του υποβάλλονταν, πατώντας κάποιο κουμπί. Και εάν δεν έδινε τη σωστή απάντηση, θα δεχόταν ένα ηλεκτροσόκ. Ο ανυποψίαστος άνθρωπος περνούσε σε μια άλλη αίθουσα, όπου εκεί θα έπαιζε το ρόλο του εξεταστή.
Εδώ να πω κάτι, ότι δεν ξέρω αν σε όλους, αλλά ίσως στους περισσότερους, τον δάσκαλο τον δένανε και αυτόν προηγουμένως στην καρέκλα και τον υποβάλλανε σε ένα μικρό ηλεκτροσόκ για να έχει και εκείνος την εμπειρία του τι θα υποστεί στην αρχή ο άλλος.
Πράγματι, ναι, για να έχει μια γεύση του τι θα υποστεί ο μαθητευόμενος, τι ηλεκτροσόκ θα υποστεί. Δίνανε και στον εξεταστή μια γεύση ηλεκτροσόκ, την πιο μικρή, των 45 βολτ. Έμπαινε λοιπόν στην άλλη αίθουσα ο εξεταστής μαζί με τον καθηγητή. Νομίζω δεν υπήρχε οπτική επαφή μεταξύ τους, μόνο ακουστική επαφή υπήρχε. Και ξεκινούσε η διαδικασία, η οποία ήταν, όπως είπαμε, ότι ο εξεταστής, δηλαδή αυτός ο ανυποψίαστος άνθρωπος, έκανε τις ερωτήσεις μέσω μικροφώνου στον μαθητευόμενο που ήταν στην άλλη αίθουσα δεμένο στην ηλεκτρική καρέκλα, και ο μαθητευόμενος, πατώντας κάποιο κουμπί, απαντούσε. Εάν λοιπόν απαντούσε λάθος ερώτηση, έπρεπε ο εξεταστής να πατήσει ένα κουμπί να του στείλει ηλεκτροσόκ. Στην αρχή δεν φαινόταν ότι ήταν πολύ υψηλή η τάση. 45 βολτ, εντάξει, πονάει λίγο, αλλά δεν είναι πολύ υψηλή τάση. Αφού όμως περάσανε οι ερωτήσεις και άρχισαν να δίνονται αρκετές λάθος απαντήσεις και τα volt αυξάνονταν που έπρεπε να στείλει στο ηλεκτροσόκ.
Δεν ξέρω αν το είπες και δεν το πρόσεξα.
Ναι.
Ο εξεταζόμενος δεν ήταν δεμένος τελικά στην καρέκλα, ήταν ψέματα αυτό.
Ναι, ναι, βεβαίως. Στην πραγματικότητα ο εξεταζόμενος δεν ήταν και δεν δεχόταν κανένα ηλεκτροσόκ. Όλο αυτό ήταν στημένο ώστε αυτός ο ανυποψίαστος άνθρωπος να έχει την εντύπωση ότι με το πάτημα ενός κουμπιού σε λάθος ερώτηση θα στέλνει ηλεκτροσόκ στον συνάνθρωπό του, ο οποίος ήταν στη διπλανή αίθουσα.
Μάλιστα.
Δεν γινόταν όμως κάτι τέτοιο, δεν ήταν αλήθεια, ήταν αισθημένο. Ο σκοπός ήταν να δούνε εάν τελικά ο άνθρωπος, ο ανυποψίαστος αυτός, ο οποίος έπαιζε το ρόλο του εξεταστή, θα άντεχε, ας πούμε, να υποβάλει σε ηλεκτροσόκ υψηλής τάσης έναν συνάνθρωπό του χάρη της επιστήμης. Γιατί κατά την εξέλιξη του πειράματος και καθώς απαντούσε λάθος σε ερωτήσεις ο ηθοποιός μαθητευόμενος, ο εξεταστής ήταν υποχρεωμένος να αυξάνει τα βολτ σε κάθε ηλεκτροσόκ. Και βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το ηλεκτροσόκ πολλές φορές στρεφόταν στον καθηγητή και έλεγε τώρα είναι υψηλή η τάση, ας πούμε έχουμε φτάσει στα 200 βολτ.
Να πω κάτι ανέσεις αυτό,
ναι.
Γιατί πραγματικά θα σας πούμε, θα βάλουμε και στη σελίδα μας, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αν πατήσετε το πείραμα του Milgram, μάλιστα έχει και ελληνικούς υπότιτλους και θα καταλάβετε ακριβώς το πείραμα. Το εντυπωσιακό είναι ότι υπήρχαν προμαγνητοφωνημένες κάποιες φωνές και κραυγές και εικαισίες του ηθοποιού μαθητευόμενου, οι οποίες πραγματικά φτάνουν σε ένα ανατριχιαστικό βαθμό που λες αποκλείεται ο δάσκαλος να συνεχίσει να δίνει βολτ. Δηλαδή αρχίζουν τα 45, γύρω στα 75, γύρω στα 100 αρχίζουν και ακούγονται κάποιες κραυγές, αλλά φτάνουμε στα 150 που παρακαλεί και κετεύει.
Βγάλτε
υποτίθεται ο ηθοποιός, με βγάλτε με έξω, πονάω, έχω την καρδιά μου, θα πεθάνω.
Εδώ σε τέτοιο βαθμό. Να την επίδραση την οποία είχε ο καθηγητής, η εξουσία.
Και μέχρι περίπου τα 220 βόλτ και εσείς ήταν πάρα πολύ δυνατές. Και βέβαια το βίντεο είναι εκπληκτικά γιατί δείχνουν τις αντιδράσεις ακριβώς των δασκάλων, των ανυποψίας, των εθελοντών, οι οποίοι κάθε φορά στρέφονται στον ηθοποιό δάσκαλο.
Καθηγητή.
Και τον, μέσα την καθηγητή. Και προσπαθούν να του ζητήσουν κάποιο τρόπο να αποφύγουν τη συνέχεια. Αλλά αυτός με την πειθό του τους λέει ότι πρέπει να συνεχίσεις. Και οι ατάκες που χρησιμοποιεί, δηλαδή οι λέξεις που χρησιμοποιεί, είναι ότι το πείραμα απαιτεί να συνεχίσεις. Πρέπει να συνεχίσεις.
Δεν έχεις άλλη επιλογή από το να συνεχίσεις.
Ακριβώς.
Είχαν τέσσερις διαβαθμίσεις αυστηρότητος.
Βασικά τον θέτει πρώτων επιστημών, ας πούμε, και το καλό του γενικότερο που θα έχει αυτό το πείραμα για όλη την ανθρωπότητα. Και ότι η επιστήμη απαιτεί να συνεχίσεις, παρόλο που αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται ότι παραβαίνει κάποιους ηθικούς κανόνες.
Πράγματι, όπως το λέει.
Δηλαδή, έχουμε τον δάσκαλο, τον εξεταστή, ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος προενός διλήμματος. Από τη μία μεριά είναι ο ανθρωπισμός του, ακόμα και ο φόβος και το ενδεχόμενο να σκοτώσει έναν άνθρωπο, και από την άλλη μεριά είναι η εξουσία, ο καθηγητής, ο οποίος έρχεται να τον καλύψει εντός εισαγωγικών με την εξουσία του, mm-hmm. με το καλό το υποτιθέμενο από το πείραμα το οποίο διεξάγεται, και ενώ θα έλεγε κανείς ότι αποκλείεται κανένας να προχωρήσει, βλέπουμε τα αποτελέσματα συνέχεια.
Okay. Εδώ να πούμε ότι δύο πράγματα είναι αυτά που καλύπτουν τον εθελοντή δάσκαλο. Το πρώτο είναι η αποποίηση των ευθυνών. Δηλαδή λέμε ότι συνέχεια του λέει ο καθηγητής, λέει ότι δεν θα έχεις εσύ ευθύνη για ό,τι γίνει, πρώτον. Και το δεύτερο, το οποίο ας πούμε τον οθεί να συνεχίσει, είναι πάντα η ερώτηση, αυτό θα έχει μόνιμα βλαβερά αποτελέσματα, ρωτάει συνέχεια, και τον διαβεβαιώνει ο καθηγητής ότι δεν θα έχει. Άρα κάτω από την κάλυψη αυτών των ότι αποποιούμε τις ευθύνες, αλλά τελικά εγώ είμαι αυτός που βάζω το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή εγώ εκτελώ την πράξη, έχουμε τα αποτελέσματα και
πράγματι,
συνεχίζουμε.
Ναι. Θέλω να πω με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες αυτό που είπες, Δημήτρη, ότι πράγματι καθώς ας πούμε αυξάνονταν οι λάθος απαντήσεις και έπρεπε να αυξήσει και την τάση του ηλεκτροσόκ που υποτίθεται ότι έστελνε ο ανυποψίαστος άνθρωπος στον υποτιθέμενο μαθητευόμενο, πολλές φορές στρεφόταν προς τον καθηγητή ανήσυχος, γιατί έπρεπε να στείλει ένα δυνατό ηλεκτροσόκ στο μαθητή και έλεγε, πρέπει να το κάνω αυτό, είμαι υποχρεωμένος να συνεχίσω. Και ο καθηγητής έτσι μια ας πούμε αφοπλιστική πραότητα
στο
και
ηρεμία, ναι.
Έλεγε το πείραμα απαιτεί να συνεχίσετε. Παρακαλώ πολύ, συνεχίστε. Δίστασε λίγο ο άνθρωπος, εντάξει, αφού το λέει ο καθηγητής, έστελνε το ηλεκτροσόκ ας πούμε των 150 βολτ. Άκουγε τον άνθρωπο μέσα να ουλιάζει. Βοήθεια, πονάει πολύ αυτό. ήταν ανήσυχος. Συνεχίζονταν η διαδικασία, έκανε τις ερωτήσεις, ξαναερχόταν μια λάθος απάντηση. Έτοιμος να στείλει άλλο τώρα ηλεκτροσοκ, 175 βολτ. Γύρναγε στον καθηγητή, λέει: τώρα πρέπει να στείλω 175 βολτ. Σίγουρα δεν θα πάθει τίποτα. Λέει: το πείραμα απαιτεί να συνεχίσετε. Μήπως προκαλεί μόνιμη βλάβη, όπως είπες Δημήτρη? Όχι, λέει: δεν υπάρχει μόνιμη βλάβη. Έχετε υπογράψει ότι πρέπει να εκτελέσετε το πείραμα. Λέει: πρέπει να το κάνω, πρέπει. Έστειλε λοιπόν τα 175 βολτ.
Αυτό αποφεύγει τη λέξη πρέπει. Λέει το πείραμα, πάντα αυτό λέει. Το πείραμα, ναι, απαιτεί να συνεχίζει. Το καλό, η επιστήμη απαιτεί να συνεχίζει. Αυτό είναι η λέξη.
Και κάποια στιγμή αρχίζουν να ακούγονται, όπως είπες, μαγνητοφωνημένες, ας πούμε, κραυγές. Δεν μπορώ, βοήθεια, αφήστε με να βγω, δεν αντέχω άλλο. Και το φοβερό είναι ότι από κάποια στάθμη τάσης και μετά, από τα 225 βολτ και μετά, δεν ακούγεται τίποτα. Δίνοντας την εντύπωση στον ανυποψίαστο αυτόν άνθρωπο που παίζει το ρόλο του δασκάλου, ότι είτε έχει λιποθυμίσει το θύμα, είτε μπορεί ακόμα και να έχει πεθάνει από την υψηλή δόση. Και γυρνάει στον καθηγητή και λέει: κύριε καθηγητά, λέει, δεν απαντάει, λέει τίποτα. Και λέει ο καθηγητής πάλι με την αφοπλιστική του πραότητα: πρέπει, λέει, να το εκλάβετε ως λάθος απάντηση και να στείλετε το επόμενο ηλεκτροσόκ. Το οποίο μπορεί να ήταν, ας πούμε, 250 βολτ.
Θυμίζουμε ότι 220 βολτ είναι η τάση που έχουμε στο σπίτι μας.
Ναι. Έστελνε λοιπόν τα 250 βολτ, τίποτα δεν ακούγονταν, καμιά ανταπόκριση. Αγωνία, μήπως έχει πεθάνει αυτός μέσα, μήπως έχει χάσει τις αισθήσεις του. Και βέβαια, όπως είπατε και ο αδερφός ο Αλέκος, ότι πίσω από το πέπλο, ας πούμε, αυτό της επιστήμης και ότι το πείραμα πρέπει να προχωρήσει, συνέχισε να στέλνει ηλεκτροσόκ σε έναν άνθρωπό του.
Μια παρένθεση, αν είστε εδώ πέρα, να πω ότι η γεννήτρια αυτή από τα 45 βολτ που άρχιζε έφτανε στα 450 βολτ. Και το ακόμα περισσότερο, τι να πω, τρομακτικό της όλης περίπτωσης, είναι ότι πάνω από κάθε διακόπτη, 45, 60, 75, έλεγε και μια περιγραφή σύντομη. Δηλαδή άρχισε και έλεγε δυνατό σοκ, πολύ δυνατό, ισχυρό, και μάλιστα έφτανε πάνω από το 450 βολτ να μην γράφει μια περιγραφή, αλλά να βάζει 3 χ.
Θανατηφόρο.
Θανατηφόρο δηλαδή.
Το υπονοεί, δεν το λέει, αλλά
ναι,
το υπονοεί. Και το εκπληκτικό είναι ότι τουλάχιστον στη σύγχρονη επανάληψη του πειράματος, γιατί δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, τα στατιστικά του συγκεκριμένου που γίνεται το 61, αλλά στη σύγχρονη εκδοχή του πειράματος είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι από τους 12 συμμετέχοντες, οι 9 έφτασαν μέχρι το τέλος. Δηλαδή έφτασαν στο να δεχτούν να στείλουν για χάρη της επιστήμης, για χάρη του πειράματος στο οποίο συμμετείχαν, 450 βολτ ηλεκτροσόκ σε έναν άνθρωπό τους. Μόνο 3 από τους 12, δηλαδή το 25%. Ένα στους 4, ας πούμε, σταματήσανε, σηκώθηκαν και είπανε, τους έλεγε ο καθηγητής: το απαιτεί το πείραμα. Αυτοί όμως δεν θέλανε. Λέει: δεν μπορώ να το συνεχίσω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να στείλω, ας πούμε, τόσα βόλτ σε έναν άνθρωπό μου να το κάνω ηλεκτροσόκ. Σας παρακαλώ πολύ, σταματάω. Μόνο ένα στους 4 σταματούσε.
Και μετά, αφού τελείωνε το πείραμα, ερχόταν πίσω ο εξεταζόμενος, ο μαθητής, και αποδεικνύονταν και στον δάσκαλο ότι τελικά ήταν ένα πείραμα αυτό το οποίο δεν είχε πάρει καθόλου βλάβη, και τον ρωτάγανε κιόλας: γιατί το έκανες αυτό? Λέει: εφόσον μου το είπε η εξουσία, εφόσον μου το είπε ο καθηγητής, εφόσον το πείραμα το απαιτούσε.
Μάλιστα, μου άρεσε πολύ η αντίδραση ενός νεαρού. Να πούμε ότι ήταν και από όλα τα μορφωτικά επίπεδα, και άνθρωποι σπουδαγμένοι κλπ. Μου άρεσε η αντίδραση ενός που το ρωτάνε, λέει: αν, λέει, πέθαινε αυτός ο άνθρωπος, ποιος θα ήταν νομικά υπεύθυνος?
Εγώ, λέει.
Και λέει: από τη στιγμή, λέει, που εγώ πάταγα τα πλήκτρα, η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήμουνα. Δηλαδή, και δεν συνειδητοποίησε ότι τελικά όλες αυτές οι αποποιήσεις ευθυνών κλπ. Δεν είχαν βάση, και ότι νομικά ο ίδιος ήταν υπεύθυνος. Αλλά δέχτηκε, και να μην πω δέχτηκε, αλλά πίστηκε, καλύτερα η λέξη είναι, να εκτελέσει κάποια πράγματα τα οποία και το ίδιο θα φαίνονταν απάνθρωπα, χάριν κάτι που θεωρούσε αυτός ως.
Και μάλιστα, ας πούμε, τον ρωτάγανε, αφού ήξερε ότι ο άλλος μπορεί να πονέσει και το ήξερε ότι είσαι και υπεύθυνος, γιατί συνέχιζε? Και έλεγε: δεν ξέρω, λέει, γιατί το έκανα. Λέει: δεν αισθάνομαι πολύ καλά που το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς έφτασα μέχρι εκεί πέρα.
Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και βέβαια δεν θα μείνουμε στο πείραμα. Αυτό θα αποτελέσει την έναρξη. Είναι γεγονότα επιστημονικά αυτά, ντοκουμέντα, τα οποία όμως θα δούμε πώς αναλύονται στη σημερινή πραγματικότητα και πόσο πρέπει να αγαπήσουμε και να εγκολποποιηθούμε το λόγο του Θεού, που είναι η μόνη μας σωτηρία. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.